Euskadi Irratia.
Hogeita hiru minutu falta dira goizeko bederatziak izateko eta gurekin Bittor Oroz, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikadura politika sailburu ordea. Oroz jauna, egunon ongi etorri.
Eskerrik asko, egunon.
Hegaluzearen kanpaina amaitu da, amaitu berri da, balantze positiboa eginda, baina aurten ere, garaia baino lehen itxida kostera, 16.000 tona pasatxoko muga hori, lehenago harrapatu delako. Entzun dira hotsak, esanez eta eskatuz agian egokiagoa litzatekela kuota hori erkidegoen artean banatzea eta hobeto kudeatuko litzatekela, ze iritzitako azarazu?
Bueno, guk pentsatzen dugu autogestioa ona dala, ez? Flotek behar dutela autogestio hori, zetik azken finean momentu honetan dagoen modalitatea da peska olimpika, hau da, irikitzen da epea, barku guztiak batea ateatzen dira, aldan guztia harrapatzen dute eta sartzen dute, logikoa dan bezala, eta horrek egiten duena da baita, bueno, ba, gure merkatuan egaluzea ba, momentu oso konkretu batean izatea. Egia da baita, hain azkar bukatzeko beste arrazoietako bada, nahiko gertua sartu dela, aurten ere. Iazala sartu zen, aurten ere bai, zorionez, azteteko errentagarritasuna ematen dio gure flotari, eta gure flotak etorkizuna izango baldin badu errentagarritasun hori behar du. Eta beste urte batzutan adibidez urrutiago joten zen eta gehiago, denbora gehiago behar zuten harrapatzea joteko, eta horrek egin du baita azkarrago bukatzea, baina autogestioa ona da. Adibidez berdelarekin egiten da mazela, ba, autogestioa dago, txitxarroarekin autogestioa dago, eta orduan adibidez ba, bai antxoarekin eta bai egaluzearekin pentsatzen dugu autogestio hori ona izan leikela, baita errentagarritasuna ere mantentzeko produktua egaluzea merkatuan denbora handiagoan luzeagoan eukitzeko, sektoreak beak erabakiko luke, noiz atera, noiz ez, noiz harrapatu, hau da, horrek ematen dio aukera desberdinak, gestioa eta mentalidadea aldatu egingo litzeke eta hoi pentsatzen dugu ona dala. Baina noski, banaketak beti ere ba, ikusi behar dira nola geratzen diren, ez? Azken finen gure flotak dependentzia handia du egaluzearena eta egiten den banaketak ba, beti gure flotari etorkizunari bermatzeko modu bat izan behar du.
Erkidegoen artean banatu ezkero diozu, sortu daitelako eztabaida, ba, gutxiegi tokatzen zaiola erkidego bakoitzari, hor sortu daitekela gerra bat esango dugu.
Bai, bueno, berdelarekin ere izan genduen. Guk azken finean planteatzen duguna da, espezie bakoitzaren banaketan harrapaketa historikoek izan behar dute pixo. Dia, zatik azken finean horrek esan nahi du, flota bat argiu baldin bada, espezie konkretu bat harrapatzen, eta dependentzia ekonomiko baldin badu, hombre, banaketan hori nolabai jaso egin behar dela. Berdelarekin hori gertatu zen, berdela hemendik sartzen da eta gure flota zen, berdel gehien harrapatzen zutena. Baina hori beste erkidego batzuetatik banaketa iteko momentuan ba etzen horrela ikusten, nei ziren beste kriterio batzuk sartu banaketa horretan eta hor sortu zen. Oraindik dagoen, bueno, tarteka sortzen den ba kontroversio hori erkidego batzuk osoko kopuru txikiarekin bat, ez Asturias bat kopuru txikiarekin gertatu zen, gainea aurten kuota gutxitu eginda eta gutxitze horre baita egin du. Berez gutxi zeukenak oso gutxiken geratzen da hortan baita ere sortzen da ba beize ere tarteka ateratzen dira, baina banaketa egintzen kriterio historikoen arabera. Egin batean, kriterio sozioekonomikoa sartzen ziren beste atal batean, baina dependentzia importantea da. Orduan, egaluzearen, gure flotak egaluzearen dependentzia hori badu, historikoki egaluzea harrapatu du, eta pentsatzen dugu banaketa kriterio hortatik egin behar dela. Beraz, banaketaren aldekoa gara.
16.620 tonako muga hori, kuota hori iritsi da. Kuota handiagoa baimentzeko, Europako batzordea baimendu beharko luke hori, badago baldintzarik, masari dagokionez?
Bai, bueno, azken finean, kuota jartzen dira, batipat, oinarri zientifikoen baitan hartzen dira. Eta daude organismo desberdinak, kasu honetan internazionalak dira, eta ikat da hoietako bat, ikat organismo honek egiten duena da, ba, tuniduen kuota desberdinak banatzen ditu. Egaluzaren kasuan, hiru urterako banatuta dau, 18, 19 eta 20 urtetarako. Eta banatu zen momentuan ikusten zen zenbat biomasa zegoen itsasoan eta horren baitan egiten da pixka bat banaketa, kuoten banaketa. Momentu honetan biomasa ondo dago. Adibidez egiten ditugun aztik egiten ditugun azterketatan ikusten dugu biomasa egaluzaren kasuan ondo dagoela, antxoaren kasuan ondo dagoela, eta orduan kasu horietan pentsatzen dugu ba neurriak hartzen dira falta denean, ez dagoenean eta rekuperatu behar denean espezie bat, baina rekuperatuta dagoenean egokia ikusten dugu baita kopuru hoiek ahonditzea, zatik azken finean bai da baita, ez bakarrik sektore estraktiboari, ez bakarrik arrantzalei, gero konserba mundu atzetik dago, hau da, katea luzea da, eta orduan baldin badago, pentsatzen dugu kuota iotzeko aukera hori interesante izango litzekela, ikat aurten estatuan izango da, baliarezen izango da, eta gu hoi iotzearen aldekoa gara eta planteatuko duguna da ikatortan, ba, egaluzaren kuota hori haunditzea.
Zenbateko bat referentzia bezala?
Ez dakigu, inbarra daukaguna da gure zientzilariekin aztertu eta ez dugu astakererik noski eskatu behar, baizik eta datuek ematen digutena, baino bai pentsatzen dugu momentu hontan dagoen kopurutin gora eskatu dezakegula.
Urtebete pasa bultzatu zen Bermeotuna World Capital, atun espezien arrantza eredu iraunkorraren bidez gara dadein. Ez dakit ze ekarpen egin duzuen hortik azkenengo urte bete pasatxo honetan.
Bueno, nik uste, batipat sozializazio ikuspegitik asko egin dela, ekintza asko egiten ari dira, Bermeo nahi dugu baita bihurtu tuni duen harrapatketako hiri nagusi mundu mailan eta pixka bat oi posizionatzea da helburu. Aurten Bilbon izango da Pazifikoko tuni duen banaketa egiten duen batzorde horren urteko bilera. Ikat ere nahi gendun Euskadin izatea eta kasu honetan ba alizanezko Bilbon edo Bermeon izatea. Egizan nahiko erakunde handia da, seireun zientzilari eta agente dira, pixkatu hor parte hartzen dutenak eta hoi edana moitzeko logistika handia behar da, baina bueno, aurten nahiz da estatuan egin, ba bueno, erabak izan, jake Bilbon Pazifikokoa guain dela bi urtetik itzartuta zegoen, ba bueno, ba, aurten beste leku batera, beste leku batean izan da, baina, bueno, pixka bat, referentzialtasun hori lortzen hasi da, nola bai, Bermeo Uhartuna kapitala hasi da referentzialtasun hori lortzen, bai internazionaleki, bai zientzi ikuspegitik, eta batipat aldarrikatu nahi da, benetan etorkizuna izango baldin badu tunikoen harpaketa horrek, peskeria horrek, iraunkortasuna beharko duela bere kate osoan. Iraunkortasuna, bai soziala, bai ekonomikoa, eta bai ingurumen aldekoa. Eta pixkat hor lan egiten ari gara, eta oso interesante izaten nahi da, zatio, dau kate osoa, dau sektore estraktiboa, konserberak daude, administrazioak daude. Orduan, egizan, aigera pixka bat ja emaitzak ikusten.
Arrainaren kalitateari dagokionez, oroar ez egaluzearen edo atuni dagokionez, baizik eta oroar plastikoen presentzia oso handia da, eta hori kezka iturria da, mikroplastikoak agertzen dira jaten ditugun arrainetako batzutan, merkurio eta bestelako metalastunen presentzia ere badagoela erakutsi dute hainbat ikerketek, kezkatzeko motibori badago jaten dugun horri buruz?
Zaila da esatea zati gauza hauek etorkizunean ugitzen dute ondorioa, ez? Oso zaila da puntualki orain esatea etorkizunea behida pertsonen osasunean eragin nabarmenik izango duten edo ez, eta hor azterketa pilo bat egiten ari dira momentu honetan. Baina egida kezkagarria dela zergati dauzkagun horrein beste mikroplastiko ja jaten dugunean eta itsasoan, ez? Azken finean, hoi nolabait ekidin barra daukegu, moztu barra daukegu momentu honetan daun plastiko kopurua, itsasoa dihon plastiko kopurua. Zatio, bestela, guk eragin dezakegun arlo bakara hori da, hoi ekiditen, edo metal pixuak ekiditen, hoi asko konpondu da azken urteetan, guain adibidez, ba, kolektoreak eta daude, eta guzti hori oso kontrolatuta dago. Metal pesatuenan lan asko eginda, behintzete Europa mailan. Beste lurralde batzuetan, beste herrialde batzuetan, oraindik asko dago egiteko, baina adibidez, metal pesatuetan eta asko eginda. Baina batipat, bai, metal pesatuetan neurriak hartu ziren, plastikoetan neurriak hartu barra dago. Eta orduan, nik uste bai gaudela momentu enten, oso momentu kritiko baten, eta ez dakigu etorkizuna behida horrek elikaduran ze ondori izango duen, baino bai garbi dagoena da, neurriak hartu barra dauzkegula, plastiko gehiago ja itsasoan izan ezain, zatio, egida, muga guztietatik kanpo gaudela ja.
Arraina aztegi dagokinez, Lemoizko zentralaren terrenoetan akuikultura eremua jartzeko proiektua aurkeztu zen, baina oraindik terren horiek ez dira Jaurlaritzaren eskutara iritsi. Ez dakit horrek proiektuari nola eragin diezaioken?
Luzatu egiten du. Gure asmoa garbia da, guk proiektua ondo garatuta daukagu.
Arriskuan ez du jartzen.
Ez, azkenen atzeatu egiten du, baina gure asmoa akuikultura plan oso bat dugu, eta horietako atal bat zan Lemoizkoa. Egia da, Euskadiko kosta oso zaila dela beste ezer egiteazatik, ez dago ezer gehiago, ja artifizializatzerik, ez? Ja, azken finean, artifizializatu barreko, eraldatu barreko, guneak ja eginda daude, orduan, instalazio berriak ja oso komplikatua da. Orduan, horrekatik Lemoiz ja eraldatuta dagoenez, ba han planteatzen da gila, baina bestetik itsasokoan baita ere, itsasokoa ere ez da erresa garatzea, hor proiektu bat goain dela gutxi aurkeztu egin duen, baina gure kostaldea ez da oso egokia akuikultura garatzeko eta etorkizuna akuikulturan dago hein handi batean. Zati momentu hontan adibidez tunietoetan iritsi gara gehiengo kopuru batera. Tasa maxima extraible deitzen da, zintzilera deitzen dute, hau da, ja, tunido gehiago, arrapatzeak ekilibrioa puskatuko luke. Orduan, muga hortan gaudenez, alde batetik poblazioaren azkundeak eta bestetik poblazio orain arte arrai gutxi konsumitzen zuen poblazio bat hasi da arrai gehiago konsumitzen, eta horrek egiten duena da arrai gehiago beharko dugula. Nola lortu dezakegu? Akuikultura erabiliz bakarrik. Nahi baldin badugu arrai proteina etorkizunean akuikulturaren garapena izan beharko da. Hortarako Euskadik adibidez teknologia eta ezagutza asko du alor hortan, aziren bidez nagusiki eta gure zentro teknologikoen bitartez, baina bestetik gure kostaldea ez da oso egokia. Barrukoa komplikatua da, azken finien kostalde esan dizudan bezala, oso zaila dalako hor proiektu berriak aurrikustea, baina itsasoko gure plataforma ere oso motxa da. Seituan hartzen du profundidade handia eta ordun, bueno, daukagun zonaldea izendatuta dauzkau gutxi gora bera, momentu honetan, mila bat hektarea edo itsasoan, eta hori ez da asko.
Baina, bueno, hori Lemoizkoan noizko espero duzu, martxan egotea.
Ikusi barko dugu, noiz iristen diran...
eskualdatzearen arabera egon daiteke.
Etortzen diren momentutik hasiko gara, eta guk pentsat dugu, urte pare batean edo ja, urte pare batean, bi urte terdin izan dezakegula ja pixka bat instalazioa martxan.
Sektore zaldatuta. Ganadu zale asko haserre daude, Araban eta Bizkaian batez ere uneotan ganadu hiltegiak soilik Gipuzkoan daudelako. Bizkaian Zorrozakoa eta Durangokoa itxi ziren, Laudioko orain behinbeinean itxi dute eta horrek eragiten du ganaduzaleak ganadua sakrifikatzera Gipuzkoako hiltegietara joatea. Zei irtenbide emandakioke horri?
Bueno, guk badamazkigu ja bide hiru urte gai hau sakon azertzen eta egia da dau regulazio aldaketa bat, fleksibilizazioa Europa mailatik planteatuta dau hiltegien fleksibilizazioa, hau da ganadu kopuru batetik bera, bueno, neurriak eta arintzeko helburu batekin hartuta dau reglamentu aldaketa bat proposatuta dau eta estatu hori nolabait egokitzen ari da estatuko hiltegientzako eta hor ikusten duguna da, bueno, alde batetio gure ustez kudeak eta pribatua behar dute hiltegiek. Zatio, bestela baita sortzen dugu momentu ondan kudeak eta pribatu eduten hiltegiak baditugu erkidegoan, eta publikoak ere bai, baina publikoek azken finean pribatuek kalte egin dezakete, zatik azken finean diru publikoarekin kompetentzi desleiala edo egin zai orduan modelo bakarra izan da gurea apustua da beti erez modelu pribatuak izatea kudeak eta eramango dutenak hiltegiena, eta hoi beti esan diogu sektoreari.
Horren barruan, esate baterako Bizkaian zergatik ez dago hiltegirik, errentagarri ez delako?
Ez dalako sortu proiekturik, guri promotoreak eta etorri zaigunen gure babes osoa aurkeztu diegu, gu programa ditugun eta diru laguntza programen bitartez dugun babes guztia eskaini dugu, zatik uste dugu egokia izan leikela Bizkaian eta Araban izatea hiltegia, baino pentsatzen dugu iniziatiba pribatu izan behar dula. Guk iniziatiba pribaturi lagunduko diogu. Lagunduko diogu gure bitarteko guztiekin, esan diegun bezala, egon dien movimentuei, Larsabi elkarteak adibidez, aztertu izan dugu beraiekin proiektu bat, eta guk eskaintzen diegu gure laguntza guztia, proiektu hori martxan jartzeko. Baino pentsatzen duguna bai izan behar dela iniziatiba pribatukoa, baino era guztieta, bai, da gai bat bultzatu barrekoa, eta kasunetan saiatuko geha behintzat, Laudikoa jarraitu dezan, udalarekin eta hitz egin dugu eta Arabako Foru Aldundiarekin eta gure helburua bai da Laudikoak zerbitzu ematen jarraitu dezan, baino bai pentsatzen dugu baita sortzen diren iniziatiba berriak izan behar dila ekimen pribatukoak eta hori lagundu enbartzaiela. Hor gure laguntza osoa eskaini diegu zatik ikusten da baita hiltegia behar dela. Inguruan sektorea garatzeko hiltegia beharrezkoa da. Hiltegia eta gero baliokateari eman bartzaio indarra. Ez da bakarrik hiltegia, baizik eta despiezea behar da, produktu berriak behar dira, haragiari lotutakoak, eta gaina momentu batean ariageren konsumoa pixkanaka bera dijona, eta bueno, kezkatzen gaituena baita, ez zati badirudi baita, haragiaren inguruan nola sortzen ari dela nola baiteko, bueno, kritika, konsumo kritika bat, eta pentsatzen dugu ez da lagoki. Azken finean, elikadurak izan bardu anitza, ez azken finean dan ijan bar da, eta badaude hor produktu batzuk askotan ikusten dugunak kezkaz, batzutan pixka bat badagoela tendentzi kontrako bat, ez da, haragian hoi izaleike bat, azkenen batzutan notizioso harrigarriak.
Azken asteotan albistea izan da, klima aldaketaren aurkako nazioarteko panelak, haragi kontsumoak CO2 emisioetan duen eraginagatik, gomendatu duena kontsumoa murriztu beharra. Ez zaizu egoki iruditzen ohartarazpen hori?
Badago, beste bide batzuk, beste bitarteko batzuk badaude isurketa hori gutxitzeko, adibidez elikaduran inguruan, animalien elikadura inguruan azterketak egiten ari gara, eta badakigu animalien elikadura, kasu honetan, ganaduaren elikadura aldatzen baldin badugu, CO2 isurketa horiek gutxitzen ditugula, adibidez guk hortik uste dugu jo behar dugula. Zatik azken finean, haragia baita gure dietan beharrezkoa dan proteina bada, azken finean, pentsatzen dugu, jarraitu barra dagoela, eta pentsatzen dugu neurriak hartu beharra dagoela, baina horretarako ez daukagu zertan haragi gutxiago ekoiztu edo konsumitu beharra. Hortara iritsi dezakegu animalien manejo aldatuz. Eta pixkat gure helburua eta gure apustua da animalien manejo hori teknologiaren bidez aldatu dezagun isurketa hori gutxitzeko.
Dagoeneko, ganadu aztegietan eta baserrietan hartu da neurriren bat isuri hoiek murrizteko edo gutxitzeko gutxienez?
Bueno, momentu honetan dauzkeguna da Neiker eta gure zentro teknologioen inguruan aztertzen ari gara eta batipat alimentazio aldaketa proposamenak egiten ari gara eta bueno, neurketa prozesuan gaude. Baina bai da gauza bat kezkatzen gaituena, baina esat dizut, kezkari aurre egiteko konsuma gutxitzea baino gehiago edo gure ganaderitza gutxitzea baino gehiago ikusten dugu beste teknologia batera biliz, beste manejo batera biliz isurketa hori gutxitzea.
Listeriosi kasuak azken egunotan albiste bihurtu dira, Andaluzian sortu da fokua, Euskadiko eta Euskadin ez da kasurik eman, baina Euskadiko elikagaien industriari begiratuta zenolako neurriak, zenolako segurtasun protokoloak daude elikagaiak industriatik irteten diren produktuen segurtasun hori bermatzeko?
Produkto bakoitzak dauzke protokolo desberdinak. Batipat, Euskadin, egiten den apustua da, bi kontzeptu garatzen dira. Nagusiki kate alimentarion. Bada autokontrola eta bestea da trazabilidadea. Autokontrolak esaten duena da, guk ezarri dezagun enpresarekin protokolo bat, beak bere burue kontrolatu dezan, eta gero egin auditatu dezagun sistema hori, eta auditatu dezagun hor egiten ari den, ateratzen ari den produktua, frekuentzi desberdinekin. Produkto batzuk adibidez, ba produkto freskoak direnak, gutxi maduratutako gaztak, embutiduak gutxi maduratuta baldin badaude, hoiek arrisku gehiago daukate adibidez listeriarako, ez? Orduan, bueno, ba hoietan egin dezagun ikuskaritza sendoago bat eta bestetan, bueno, ba arinago egin dezagun. Baino produktuen baitan dago egiten den kontrola. Eta orduan, importantea da autokontrol sistema hori ondo ezarrita eta ondo paktatuta egitza enpresa desberdinekin eta gero bestetik trazabilidada. Eta gida, Euskadin trazabilidaden baiti aintzindariak izan garela eta kasu honetan badaukagu kapazitatea oso azkar neurriak hartu ezkio, badaukagu kapazitatea neurriak hartzeko momentu oso azkarrean ikusten baldin badugu dagoela arazo sanitarioren bat. Trazabilidadea oso ondo lotuta daukagulako. Orduan, bueno, pixkat gure sistema hori da eta gutxi gora bera badirudi bueno, ondo funtzionatzen duela.
Azken hilabete hauetan urte bete baino gehiagoan baso jabe asko pinuaren gaitzarekin bestalde oso daude kezkatuta, mendien parajea radieta pinuak altetzen duen onjo hori asko edatu delako. Azkenengo datuak udaberrian Tapia sailburuak legebiltzarrean eman zituenak zioten 85.000 hektarea inguru badaudela erasan da, hoietatik 35.000 inguru oso kaltetuta. Ez dakit udaberriko datua dira hoiek, kontaketa berririk egin den edo gaitzaren garapenaren inguruan badaukazuen impresio berririk.
Gun momentu honetan egin deguna da esporak neurtzen ari gara, ez? Iaz izan zen oso kaso berezia baita. Izan zen historian zehar neurtu den urte ezenetako bat eta horrek egin zuena zen ezetasunak eta temperaturak ongoen kasu honetan ongo bada gaixotasun hori. Eta hori erabat handitzen du eta oso azkar iaz gertatu zen bezala. Aurten ikusten ari gara iaz baino askoz espora gutxiago daudela eta ikusi besterik ez dago, aurten ez da ikusten, iaz ikusten zen paisai marroi hori, aurten asko berdetu dira, egia da, bai eman diren tratamentuek alde batetik, baino bestetek nagusiki eguraldiak egin duela gaixotasunak gelditu eginda eta jetxe eginda. Horren aurrean, momentu hontan daukagu tratamentu esperimental bat printzipio aktibo desberdin pilo batekin eta emateko modu desberdinekin ari gara frogatzen alde batetik.
Uztailean hasi zen Neiker, hori aplikatzen, ez dakit aplikazioa amaitu den eta amaitu bada emaitzak noizko espero diren?
Ari gara eta emaitza definitiboak pentsatzen dugu lehen lagin bat izango dugu udazken aldea. Eta datorren urtean izango dugu bigarren azatio, azken finean ikusi behar da, zuaitzaren ziklo vegetatibo guztian nola egregik egin dion tratamentu horrek. Baina, ja, udazkenerako izango dugu, lehenengo, bueno, datu batzuk izango ditu jakiteko ze printzipio aktiba izan diren eraginkorrenak eta nola emandakoak izan diren eraginkorrenak.
Kritika handiak jaso dira tratamentu hauen inguruan baita ere, oksido kuprosoarekin aireko tratamenturik etzen baimendu, baina lurrekoa bai, toki batzutan aplikatu da, naizta gehiegi ez, eta Neikerren tratamentu honekin ere, talde ekologista askok euren kezka agertu dute. Zer diozuzuk?
Oso kontrola handia eman da, hau diseinatzerakoan, bai bidetatik, baserritatik, ur, bi lanbideetatik izugarri urrutiratuta, beti aurreko estudioek nolabait abalatzen zituzten dosiak eta produktuak erabiliz, eta batipat beste printzipio aktiboak probatzen ari gara. Oxido kuprosoa bai, batipat ikusteko zer egin duen, zer egin reala duen, zatio, Europan ere ez dago datu finjorik ez da egon, batipat Zelanda Berriko datuak ditugu, Txileko datuak ditugu, egia da, radiata batipat Zelanda Berrian Txilen eta Euskadin izaten dagoela, nagusiki, eta hiru leku hoietako, bi leku hoietako datuak, datuekin lan egin dugu, Europako iparraldean badaude beste datu batzuk eta akin ere lan egin dugu, baino jarraitu dugu protokolo oso zorrotza, azken finean guri gugealako lehenengo interesatuak inorren osasuna arriskoan ez jartzen eta oso zorrotz lan eginda. Eta gero batipat bilatu dira beste printzipio batzuk. Badirudi gure soluzio bakarra oxido kuprosoa dela eta hori ez da horrela. Osea, guk azken finean 87 printzipio aktibo desberdin frogatu ditugu. Laborategian, hoietako lauek eman dute positibo, hau da, izan dira gaixotasunaren kontrakoak, arbolaren mesedekoak, eta hoiekin adibidez, baita, lau hoiekin ari gara baita frogak egiten, ez? Eta orduan, eta hoiek ez dira, hoiek dira printzipio aktibo onartuak, eta hoiekin ez dugu arazorik sortzen, eta gizan, gure teknikariek eta administrazioek oso zorrotze lan egin dugu, eta indute, pixka bat, muga jartzeko, sortu daizkeun kalteen inguruan, bai, gure basuetako flora eta faunari, eta nagusiki, pertsonen osasunari. Orduan oso mugatuta dago.
Gaitz hau hainbeste datu izanak, zer pentsatu eman beharko luke basoen kudeaketaren inguruan? Alegia, basoan istasuna dagoela inorkestu ukatzen, baina pinuaren edo pinudien edadura, kasu askotan monokultibo erakoa izan dela, salatzen dute askok, eta pinudiak elkarren segidan hektarea askotan daude. Horrek errazten du nolabait askotan gaitza edatzea. Hori birpentsatu beharko litzateke, sustatu beharko litzateke beste erabateko eredua?
Bueno, nik uste, hoi beti pentsatzen ari garen eta bueltak ematen ari garen gai bat dela, ez? Baina egida politika forestala egin behar da epe batekin egin behar da. Eta momentu enten azkeneko plangintza forestala guain dela hogeita marrute egindakoa da. Eta horren garapeneko gaiak ikusten ari gara orain. Etorkizuna begira, hausnartu beharko dela, hausnartu beharko da, baina azken finean ez da bakarrik radiataren gaia. Beste espezie batzuk eta hemengo espeziak izan direnak, gaixotasunak ere izan dituzte. Adibidez, gaztina gaixotasuna izan zuen eta oso gutxi geratu ziren. Ardoak ere izan zuen bere momentuan, orduan filosera izan zen. Orduan, azken finean ez da bakarrik monokultiboaren gai bat. Gaixotasunak etortzen dira, pertsonei dizten zaien bezala, historia hartzen baldin badezu gaixotasunak egon dira, eta horrek esan nahi duena da, azken finean gaixotasun horri aurrekin martzaiola, baina etortzen zaizunean, etorrikien zaizu. Ikusten ari garena da, momentu honetan, Euskadin atakatu don, dala bizepa desberdinen arteko klonazio batek eman duen ondorio, eta ongo indartxugo batez. Bueno, hola tokatu da, koinziditu do gaina giro konkretu batekin, eta hause da sortatu zaiguna. Eta saiatu behar gana da horri aurre egiten.
Bederatzia jo dute eta amaitu egin behar dugu, baina azken galdera bat, aurtengo aste honetan ekaitz batzuk izan dira, eta Arabar Errioxan mahasti batzutan kalteak eragin dira, ez du ematen gehiegizkoa izan denik, ala?
Ez, beste urte batzutan, beste fenomenoan berso batzuk asko zaundiagoak izan dira, hau enten pixka bat ikutu dute, zona batzutan zerbait ikutu du, baina ez da oso zabala eta oso edatu izan, eta badirudi, izango dugun usta oso nahi izango dela urtengoan ere.
Eta oroar, aurten ustetan eragin duen fenomenorik, apenas?
Zorionez aurten nahiko ondo junta danaz, vamos, dano lasaitasunerako.
Bitor Oroz, Jaurlaritzako nekazaritza arrantza eta elikadura politika sailburu ordea, eskerrik asko faktoriara etortzegatik.
Bai, zoi eskerrak.